Не трэба чакаць, што папа Францішак пагодзіцца на ўдзяленне сакраментаў тым разведзеным, якія жывуць у новых саюзах, і здзейсніць нейкі пераварот у падыходзе касцёла да кантрацэпцыі, гомасексуалізму ці абортаў, сказаў у заяве для газеты The Boston Globe кардынал Шон О'Мелі, які ўваходзіць у склад 8 асабовай рады кардыналаў для дапамогі святомайцу ў кіраванні касцёлам. Касцёл павінен быць верным Евангелію і вучэнню Хрыста, сказаў арцыбіскуп Бостана. Ён адзначыў, што часам гэта вельмі цяжка, але тое, чаго патрабуе ад нас пан, з'яўляецца найлепшым. Калі кардынала спыталі аб магчымасці ўдзялення сакраментаў разведзеным, якія жывуць у новых саюзах, ён сказаў, што не бачыць прычын, па якіх трэба і можна было б паслабіць існуючыя правілы. З іншага боку, іерарх не бачыць ніякіх перашкод для таго, каб у бліжэйшы час жанчына стаяла на чале нейкай ватыканскай дыкастэрыі. Ён таксама перакананы, што можна працаваць над большай эфектыўнасцю касцёльных судоў, якія вядуць працэсы па сцвярджэнні несапраўднасці сужэнства.